të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studio qendrore Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraqia. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika, të cilat keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë është diskutuar për Kosovën. Serbia përsëri ka kërkuar që të zhvillohen hetimet për akuzat nga raporti Dikmartit për trafikim të organeve në Kosovë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Kërkesa e Serbisë është mbështetur nga Rusia dhe Kina, por Britania, Franca dhe Gjermania e kanë kundërshtuar këtë kërkesë dhe janë angazhuar që hetimet duhet të zhvillojë misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX. Kronika e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Nuk do të ketë paqe të qëndrueshme ndërmjet serbëve dhe shqiptarve nëse nuk mbahet një hetim i lidhur me akuzat për trafikim të organeve të burgosurve serb në Kosovë, tha Vuk Jeremić në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Vendet e Bashkimit Evropian janë të involvuara në një betejë të re me Rusinë, Kinën dhe Serbinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, lidhur me çështjen se a duhet këto akuza të hetohen nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë apo nga ndonjë organ tjetër me mandatin e OKB-s. Duke bërë një kërkesë të re për hetim në mandatin e OKB-s, Vuk Jeremić tha se Serbia nuk do të ndalet ose të rrihiqet.
On behalf of my nation, I appeal to the security.
Në emër të vendit tim, unë bëj thirrje te Këshilli i Sigurimit që ta mbështesë kërkesën tonë për hetime gjithëpërfshirëse të akuzave për trafikim të organeve të civilëve serbë të pafajshëm. Ne nuk do të ndalemi ose të tërhiqemi derisa të mos zbulohet e vërteta e plotë se çka kishte ndodhur, tha Vuk Jeremić. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, i tha Këshillit të Sigurimit se derisa këto akuza janë në pritje, do të jetë edhe më vështirë që pajtimi të fillojë. Ai theksoi se hetimet e drejta dhe të pavarura janë në çështje esenciale, por e ka mbështetur hetimin e lansuar nga misioni BE-s në Kosovë, EULEX. Në takimin e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Britania, Franca dhe Gjermania kanë argumentuar se misioni EULEX ka aftësi dhe juridiksion që të merret me këtë çështje. Në këtë kuadër i dërguari britanisë Philip Parham tha:
EULEX has the capability to carry out a thorough.
EULEX ka aftësi për të zhvilluar hetime të plota, përfshir edhe aftësitë të përmbrojtjen e dëshmitarëve. Njësia e dëshmitarëve misionit i përmbush standardet e BE-s dhe mund të plotësohet nëse është domosdoshme për të plotësuar kërkesat e këtij hetimi, tha Parham. Në mbështetje të hetimit nga ana e misionit EULEX, u shpreh edhe i dërguari i Gjermanisë Peter Wittig. Në pikpamjen tonë, nuk ka dyshim se misioni sundimit të ligjit i BE-s EULEX ka aftësi, kompetencë dhe juridiksion që të zhvillojë këto hetime, tha Wittig. Por Rusia ju bashkua aleatit të saj të afërt të Serbisë duke kërkuar mandat të Këshillit të Sigurimit për hetime. Ambasadori rus Vitali Churkin theksoi:
Më poddërzhvojmë sadërzhashëse në njëm predlozhenie sformirovat.
Ne mbështesim propozimin që përmban në raportin e Dikmartit për krijimin e një mekanizmi ndërkombëtar hetues që i përgjigjet OKB-s me vendim të Këshillit të Sigurimit. Duhet të jepen burime adekuate për sigurimin e funksionimit të programit të besueshëm të mbrojtjes së dëshmitarëve. Duhet të punoj përse afërti me shtetet e interesuara dhe me UNMIK-un dhe EULEX-in, tha Vitali Churkin. Kina e ka mbështetur kërkesën e Rusisë. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj bëri thirrje për paraqitje të dëshmive lidhur me akuzat e Dik Martit.
The government of Kosovo recognizes EULEX as an independent.
Qeveria e Kosovës e njeh EULEX-in si një arbitër të pavarur të drejtësisë që mund ta përcaktojë legitimitetin e akuzave të Dik Martit. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të paraqesin informacione dhe dëshmi që mund t'i kenë te prokurorët e EULEX-it lidhur me raportin e Dik Martit, tha Enver Hoxhaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjatë takimeve të zëvendës kryeministrave Haredin Kuçi dhe Edita Tahiri me shefin e delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, aktivistët e televizisë Vetëvendosje kanë gjuetur me gur dhe gjësendet të tjera të forta në drejtim të ndërtesave qeveritare. Në këtë mënyrë ata shfaqen mos pajtimin e tyre me ardhjen e zotit Stefanović në Kosovë. Gjatë këtyre protestave, policia e Kosovës ka intervenuar me gaz lëtësjellës. Me këtë rast, autoritetet thanë se janë lënduar 21 vet, përfshirë edhe 5 policë. Nga Prishtina, paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Protesta e lëvizjes vetëvendosje kundër vizitës në Prishtinë të shefit të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borko Stefanovic rezultoi me 21 persona të rënduar, kanë bërë të ditur autoritetet vendore. Policia e Kosovës njoftoi se në mesin e të rënduarve janë 5 pjesëtarë të policisë dhe 6 protestues, ndërsa tha se janë arrestuar 2 persona të tjerë. Protestat nisën pas arritjes së Stefanovicit në objektin qeveritar, ndërtesën e ishërilindjes, ku ai zhvilloi një takim me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuçi. Mbi 100 aktivistë të vetëvendosjes si shenjë proteste hodhën gur, shishe dhe gjësende të forta në drejtim të ndërtesës ku po zhvillohej takimi në fjalë, ndërsa dëmtuan disa vetura zyrtare që po qëndronin para ndërtesës. Një skenar i ngjashëm me përmasa më të vogla ndodhi dhe në kohën kur shefi i delegacionit serb po zhvillonte takimin me homologën e tij kosovare Edita Tahiri. Përmes ndërhyrjes së njësive speciale të policisë së Kosovës, të cilët përdorën gazin lociellës, u shpërnda turma e protestuesve. Përveç aktivistëve në protesta ishin të pranishëm edhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti dhe deputetët si Visari Meri dhe Glauk Konjufca. Ky i fundit e quajti turp të madh dhe skandaloz pajtimin e institucioneve kosovare me hyrje në territorin e Kosovës të kreut të delegacionit serb. Duke folur në seancën e sajntës në kuvendin e Kosovës, Konjufca tha:
Qeveria e Kosovës jo vetëm që nje serbin që nuk pëna nje, por i fton përfaqësuesit si të saj që ta përhapin propagandën e tyre helmuese antishqiptare dhe kundër shtetit të Kosovës, madje kësaj radhe nga objekti i qeverisë së Republikës sonë. Kjo është një turp i madh dhe skandal i pashoqsh.
Vizita e Stefanovicit në Kosovë cilësohet të jetë vizita e tij e parë zyrtare në vend, ndonse vetë Stefanovic ka pohuar të ketë qenë edhe më herët në pjesë të ndryshme të Kosovës për të takuar me përfaqësues të serbëve. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën qëndroi në Prishtinë për të vazhduar diskutimet me përfaqësues të institucioneve vendore në kuadër të dialogut i cili nisi në mars të këtij viti me ndërmjetësimin e zyrtarëve evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Opozita vazhdon ta kritikoj qeverinë e Kosovës lidhur me çështjen e bisedimeve me Serbinë. Në këtë kuadër, përfaqësues të LDK-s dhe AK-s thonë postierash se qeverisi mungon nisma dhe kreativiteti për të propozuar zgjidhje për çështjet për cilat po bisedohet me Serbinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Ish ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se pala kosovare ka mungesë të iniciativës dhe kreativitetit në propozimin e zgjidhjeve.
Ajo që drengos shumë është mungesa e iniciativës nga ana e institucioneve të Kosovës. Mungesa e kreativitetit në propozime. Nuk mund flas për ato që nuk dihen dhe kam dëshirë që të ketë më shumë substancë, më shumë brumë të propozuar nga institucionet e Kosovës në këto bisedime, të cilat me qenë se po ndodhin, atëherë e pakta Kosova të bëjë përpjekje që dalë me bilanc pozitiv ose me bilanc zero në fund-funit.
Pas randeve të para të bisedimeve, palët janë pajtuar që të i dëgjojnë disa sugjerime për marveshjet eventuale nga ndërmjetës i Bashkimit Evropian në këto bisedime Robert Cooper. Zyrtarë të qeverisë nuk kanë folur sot për këto propozime, përderisa ato janë ende në tavolinën e diskutimeve. Në anën tjetër, ish-ministri Hyseni thotë se ky proces është prezantuar si dialog ndërshtetror dhe si tillë do të duhej që çdo marrëveshje eventuale që prodhon ai të ratifikohet në kuvend.
Nuk është ndonjë risi në një proces bisedimesh që ndërmjetësi propozon, jep ide se si do të duhej të dukej një marrëveshje. I takon delegacionit Kosovës në këto biseda që të jetë kujdesshme dhe të mos nënshkruaj përkatësisht, mos pranoj diçka që dëmton interesat e Kosovës. Vazhdimisht po thuhet që këto janë biseda midis dy shtetesh, që do me thonë janë marrëveshje ndërkombëtare dhe marrëveshje ndërkombëtare sipas kushtetutës së Republikës Kosovës fuqi patjetër duhet të ratifikohen në Kuvendin e Republikës.
Duke i lënë propozim zgjidhjet në iniciativë të përfaqësuese të Bashkimit Evropian, dëshmohet se pala kosovare ka një gatishmëri për lëshime në këto bisedime, vlerëson në anën tjetër Avni Arifi nga kryesia e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Arifi thotë se mungesa e nismave dhe propozimeve nga ana e qeverisë në këtë dialog, sikur po dëshmon mungesë të leadershipit shtetëror.
përveç si duket zyrtarët aktual qeveritar nuk u mund me bind vetën se Kosova është shtet. Dhe kjo nuk vetë nuk kupton dhe shtrën dilema se kush është sovrani në Kosovë. Pse të vinë propozimet nga ndërmjetësit ndërkombëtar me gjithë respektin dhe me gjithë punën e mirë që mund ta ketë bërë zoti Cooper apo Bashkimi Evropian, pse të mos vinë propozimet e tilla nga Kosova dhe në çfarë do forme edhe në aspektin taktik apo në aspektin strategjik, çdo propozim që vjen nga tjetër kush nuk mundet me qenë një propozim që kishte me botë vetë për vetën tonë.
Në vijim Avni Arifi vlerëson se pala kosovare që nga fillimi i procesit ka hyrë në dialog me një dozë të tepruar të fleksibilitetit dhe gatishmërisë për të lëshuar pe në çështjet që po diskutohen me Beogradin.
Qeveria aktuale e Kosovës ka treguar gjithmonë fleksibilitet kur janë në pyetje bisedimet me Serbinë, sepse përmes këtyre bisedimeve me Serbinë e ka të garantuar mbijetesën qeveritare edhe për 3 vite tashmë. Kjo qeveri nuk ka kurrë tjetër nuk do të mbijetonte po të mos ishin bisedimet me Serbinë dhe përkroja që merr nga vështirësia ndërkombëtare për shkak të përkroja bisedimeve me Serbinë.
Dialogu Kosovë-Serbi deri më tani nuk ka prodhuar ndonjë marrëveshje. Palët kanë diskutuar për shumë çështje si vulat e doganave, autotargat, telekomin, energjin, regjistrin civil e fusha tjera. Takimi i radhës është paralajmëruar për datën 17 maj, ku si temë re do të jetë çështja e trashëgimisë kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Menaxhimi i financave publike nga institucionet e Kosovës bëhet në mënyrën më të keqe të mundshme dhe me mungesë të transparencës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Në bazë të hulumtimeve të bëra, ata thonë se në shumicën e institucioneve publike ka keq përdorim të paras publike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se ka mjaft parregullsi në menaxhimin e financave publike.
Mbas të dhënave tona e shohim se shumica e institucioneve publike ju mungon transparenca e shpenzimit paras publike dhe për këtë gjithsesi duhet të ndërmirë diçka, sidomos duhet të forcohet mbikëqyrja nga ana e organizatave të shoqërisë civile, për shkak se nëse i lihet kjo vetëm në vullnetin e tyre, po shihet se do të kemi problem.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Isa Mulaj tekson se mos funksionimi i sistemit ligjor ka bërë që individët e institucioneve të Kosovës të kishë përdorin me mjetet e qytetarëve. Mulaj tekson se fatkeqësisht në Kosovë nuk ka mekanizma përmes të cilave do të merrej masa ndaj atyre që kishë përdorin paran publike.
Kjo ndonë shkaku se nuk ka përgjithsi apo logarithmë nga ato subjekte apo edhe individ që kishë përdorin paran publike, edhe nëse jo e denoncani në ndonjë institucion që është i thirrur për mbikëqyrjen e këtyre kishë përdorimeve, e tëra që mund të dhehet o vetëm të dhehet publik.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare deklarohen vazhdimisht se janë duke punuar që të ngrisin transparencën dhe logarithmën. Megjithatë, Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës tekston se gjatë hulumtimeve të tyre derisa auditori gjeneral ka dhënë shumë vërejtje institucioneve të Kosovës për mënyrën e shpenzimit të paras publike.
Së fundi unë kam pa edhe që mungon raporti i auditimit për Kekun, gjë që është një kompani paegi shumë e perceptuar nga publiku si kompani e korruptuar dhe për këtë sigurisht që do ta ngrisin zërin edhe më shumë për shkak se ajo ka marrë një shumë të konsiderueshme të parave paras publike dhe me dojë mos duhet të ketë një transparencë si po i shpenzojnë këto para dhe ku po i qënë këto para.
Ndryshe ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj parat publike do të thotë parat ose pasurinë financiare të cilat pranohen dhe janë nën përkujdesjen e një autoriteti publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e zgjedhura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të këndshme.